Uzticamais Jānītis, lasa Evija Dāboliņa. Vienam ķēniņam piedzimis dēls, tai pašā pilsētā un tai pašā laikā arī vienam nabagam piedzimis dēls. Ķēniņiem dabūjis to zināt, sūtījusi savu sulaini, lai tas to bērnu atnest pie viņas. Sulains aizgājis pie tā bērna vecākiem un teicis, ķēniņiem saka, lai jūs to bērnu atdodat viņai, viņa to bērnu audzēs tāpat kā savu bērnu. Vecāki nu arī atdevuši savu bērnu ķēniņienes sulainim. Ķēniņiena audzējusi nabaga dēlu gluži tāpat kā savu pašu dēlu. Kādās skolās ticis ķēniņa dēls sūtīts, tādās arī nabaga dēls. Bet paši bērni nemaz nezinājuši, ka viens ir nabaga dēls un otrs ķēniņa dēls. Tā nu viņi abi auguši kopā līdz 21. Gadam. 21 gadu vecs ķēniņa dēls gribējis precēties. Otrs valsts ķēniņam bijusi viena vienīga meita, un ķēniņa dēls gribējis to precēt. Meitai gan arī paticis ķēniņa dēls, bet vecais ķēniņš meitas tēvs ne par ko negribējis atdot viņam savu meitu. Ķēniņa dēls izstāstīja savus bēdas savam draugam, kas bija pulka attapīgāks nekā pats ķēniņa dēls. Viņi no abi divi kā brāļi sarunājuši, kā to ķēniņa meita dabūt ar viltu. Viņi paņēmuši katrs vienu zirgu un aizjājuši. Tad viņi jājuši visu dienu un vakaram metoties uzjājuši vienu lielu vecu pili. Iegājuši tur iekšā, viņi prasa naktsmāju. Tur notrunājuši gan viņiem pretī, bet šie nevarējuši redzēt nevienu cilvēku. Ejot pa to pili, viņi redzējuši vienā istabā, ka tur gultās guļ divi cilvēki. Viens vīrietis, otrs sieviete, tas vīrietis, kas tur guļ, saka, lai viņi esot mierīgi, un viņa zirgi jau arī esot sakopti. Abi draugi iet ārā skatīties un redz, ka zirgi ir tiešām sakopti un arī auzes viņiem iedotas. Ķēniņa dēls zirgs bijis ielikt zelta treliņos, nabaga dēls zirgs sudraba treliņos. Nu viņi nāk atkal atpakaļ pilī, kur jau stāv apklāts galds priekšā. Uz galda vienā pusē ir zelta trauki, otrā sudraba trauki. Tāpat vienā pusē ir nolikt zelta krēsls, otrā sudraba krēsls. Tas vīrietis, kas gultā guļ, saka, lai viņi iet vakariņas paēst. Nabaga dēls ar viens saugs par jaunāko brāli, un tas arī domājas, kā vecākajiem brālim klājas sēdēt zelta krēslā un es no zelta traukiem. Kad viņi bija paēduši, tad viņi pateicās tam vīram, kas viņus bija tik labi uzņēmis. Tas nu atkal teica, lai viņi ejot tai un tai kambarī, tur esot divas gultas, un lai tad tur pārguļot. Tai kambarī viena atkal bija uz zelta gulta, bet otrs sudraba gulta. Ķēniņa dēls iegūlies zelta gultā un drīz vien aizmidzis. Nabaga dēlam nemaz nenāca smiegs, un tas ilgi nevarēja aizmigt. Tā bez miega gulēdams viņš dzirdējis, ka turpat viņam līdzās pa lielo zāli staigā un runā cilvēki. Jaunākais dēls pēdīgi piecēlies no gultas, piegājis pie durvīm, kur bijis mazs lodziņš uz zāli, un sācis tur skatīties un klausīties. Tur staigājuši un runājuši abi vecie, kas agrā gulējuši savās gultās. Ap pulkstens 12. Ienākušas vēl trīs jaunavas iekšā, kas bijušas skaistas kā princeses. Vecais vīrs nu stāstīs tām jaunavām, ka vienai ķēniņienei piedzimis dēls, un tai pašā laikā piedzimis dēls arī nabaga sievai. Ķēniņiena likusi savam sulainim, lai atnesot viņai arī to nabaga dēlu šurp. Nabagu dēls nu arī atnests, un abi bērni tikuši audzināti un skoloti kā brāļi. Viņi nu abi jāja tai un tai valstī precēt ķēniņu meitu, bet pats ķēniņš negrib savu meitu dot, bet ja viņi varēs uz kādu niķi izdabūt, tad būs labi. Tad nu viņi vēl kādu brīdi runājuši, tad tās trīs jaunavas teikušas tam vecajam vīram, lai viņi jāja atpakaļ, tad teica, lai viņi nāk atkal te par nakti pārgulēt. Nu tik jaunākais dabūja zināt, ka viņš nav vis ķēniņa dēlam brālis, bet nabaga dēls. No rīta galds bijis atkal klāts ar ēdieniem un tādiem pašiem traukiem ar tādiem pašiem krēsliem. Vecais lūdzis, lai viņi nākot brokastu ēst. Viņi pēduši, pateikušies par naktsmāju un jājuši atkal tālāk. Tad viņi jājuši no pilsētas uz pilsētu, līdz kamēr nojājuši ķēniņa galvas pilsētā. Nabaga dēls bijis liels klavieru spēlētājs. Svešajā galvas pilsētā viņi abi uzdevušies par klavieru spēlētājiem, nopirkuši liels klavieres un likuši apakštām iztaisīt lielu garu lādi. Tā nu viņš gāja spēlēdams no vienas vietas uz otru. Arī pats ķēniņš nu gribēs dzirdēt tādu lielu spēlētāju. Ķēniņa dēls ielīdz tai lādē apakšklavierēm un klavieres ar visu lādi. Nu aizvests uz ķēniņa pili. Nabaga dēls tur spēlēs visu vakaru, un visa ķēniņa saime nāk uz klausīties. Kad bijis jāiet projām, tad spēlētājs lūdzas ķēniņam, vai tās klavieres nevarētu pa nakti tepat pilī palikt. Kuras viņas pa nakti, lai citur aizvedu? Ķēniņš atbildējis, labi, labi, lieciet vien ienest manas meitas kambarī, tur tikai mana meita guļ, un neviens cits nestaigā. Citur var kāds pa nakti pieiet un klavieres samaitāt. Tad klavieres tika ienests ķēniņa meitas kambarī, bet spēlētājs izgāja ārā, nopirka vēl trešo zirgu ar segliem un tad gaidīja ar visiem trim zirgiem ķēniņa pils tūlumā. Tūliņ arī ienāca ķēniņa dēls ar ķēniņa meitu. Tad sēdās visi trīs, katrs uz savu zirga un jāja visu cauru nakti. Pēc kādām dienām, vienā vakarā, viņi piejāja atkal pie tās pašas vecās pils, kur abi draugi, jau turpu jājot bija gulējuši pa nakti. Viņu zirgi tika tur atkal apkopti un paēdināti rauzām. Ķēniņa dēla un ķēniņa meitas zirgi bija ielikti zelta treliņos un nabaga dēla zirgs sudraba treliņos. Galds pilī arī bija klāts ar ļoti labām vakariņām. Vienā pusē uz galda bija divas vietas ar zelta traukiem un turpat blakus divi zelta krēsli. Otrā pusē bija nolikts sudraba krēsls un krēsla priekšā uz galda sudraba trauki. Ķēniņa dēls ar ķēniņa meita sēdās uz zelta krēsliem un ēda no zelta traukiem, bet uz sudraba krēsla sēdēja nabaga dēls un ēda no sudraba traukiem. Pēduši viņi visi pateicās veciem vīram par vakariņām un tas atkal teica, lai viņa ejot tai kambarī gulēt. Tagad tai kambarī bija divas zelta gultas un viena sudraba gulta. Zelta gultās iegulušies ķēniņa dēls ar ķēniņa meitu. Viņi abi bijuši ceļā noguruši un tūlīt arī aizmiguši. Nabaga dēls iegūlies sudraba gultā, bet neaizmidzis viss. Viņš gribēs dzirdēt, vai blakus zalē netiks atkal runāts. Nu, pienāca atkal tas laiks, kad tās trīs jaunavs ienākušas. Abi vecie vīrs ar sievu arī bijuši kājās un saņēmuši tās jaunavs. Vecais teica, ķēniņa dēls, nu gan ir to ķēniņa meita dabūjis, bet vēdekli nepatiks vīra mātei. Tai gultā, kur ķēniņa meita gulēs, būs ieliktas ļaunas zāles. Tur guļot ķēniņa meita tūliņ saslims, bet viņu varētu tomēr glābt. Tad viņš pagriezies uz tām trim jaunavām un stāstīs tālāk. Jūs jau zinat, tai lielā mūra krogū, tur ir elle, tur stāvot pieci vērši pieslēgti. Viens esot dikti liels, un tas esot pieslēgts pie lielas stipras ķēdes. Citi četri vērši esot mazi, un tie esot pieķēdēti mazās ķēdēs. Tie mazie vēršeļi nu būtu jānokauj, un ar tiem jāpiepilda lielais vērs. Kā nu viens būtu tāds, kas to varētu izdarīt, tad mums atkal visiem klātos labi. Tas nabaga dēls visu to dzirdējis, ko viņi tur runājuši. Tad arī viņš licies atkal savā gultā un gulējis. Kad no rīta visi bija piecēlušies, tad nabaga dēls nevienam nekā neteicis, ko viņš tur nakti bija dzirdējis un redzējis. Vecais vīrs viņus atkal aicinājis uz brokastīm, tur trauki un krēsli bijuši tāpat salikti kā agrāki. Pēduši viņi visi pateicās veciem vīram, sēdās saviem zirgiem mugurā un jāja projām. Kad nu viņi visi trīs pārjāja laimīgi mājās, tad arī tiešām izrādījās, ka vecai ķēniņienē pārvestā ķēniņa meita nav paprātam, tai gultā, kur ķēniņa meita gulēs, vīrmāte ielikusi zāles, lai viņa saslimst un lai tas ķēniņa dēls prets kādu citu meitu. Kad vakarā ķēniņa meita taisījusies iet gulēt, tad nabaga dēls iegājas guļamā kambarī un apgāzes to gultu. Viņš iesauca suleņus, lai tie to gultu pārtais par jaunu, lai iznes sienu un apsegu laukā, un lai ienes citu sienu un apsegu. To redzēdams ķēniņa dēls izrāvis jau savu zobenu no maksas un gribējis nodurt nabaga dēlu, bet šis tomēr vēl dabūjis pateikt, ko viņš to nakti bija redzējis un dzirdējis, un tā palicis neaizskarts. Jaunākais brālis vēl kādu mēnesi izstāvējis mājā, tad uztrins savus zūbens un duņčus un aizjājis uz lielo mūra krogu. Nonācis tai krogu viņš redzējis, tur visus piecus vēršus. Tas lielais bijis dikti liels. Viņš bija pieslēgts pie lielas resnas ķēdes, un acis viņam bijušas tik lielas, kā spannis. Tad tas nabaga dēls paņēmis un nokāvis to vienu vērseli un pasviedis lielajam vērsim, kas to tik pa metienam appēdis. Gluži tāpat noticis ar otru, trešo un ceturto vērseli. Kad lielais vērsis norīs ceturto vērseli, tad viņš jau sācis rīstīties. Nabaga dēls nu uzsaucis lielajam vērsim. Vai nu tu būsi piepildīts? Pēc tiem vārdiem lielais vērsis ar visu ķēdi pamazām nogrimis zemes dibenā. Kad nu nabaga dēls izgājis no kroga laukā, viņš pavisam izbijies, redzēdams gluži svešu apkārtni. Meši te pat tūmā bija pārvērties par daudz cilvēkiem, un no zemes bija pacēlusies liela pils ar visu pilsētu apkārt. Viņš nu gājis uz to pilku skatīties, kas tur noticis. Pretim viņam nākošas trīs jau pazīstams princeses, nokritušas viņu priekšā uz ceļiem un teikušas – Tu esi mūsu glābējs. Nu viņas vedušas nabaga dēlu pilī iekšā. Vecais vīrs izrādījies par pašu ķēniņu, kas bija saģērbies skaistās drēbēs, apjozis jostu un pie jostas pielicis zobenu. Aprunājies ar ķēniņu un paciemojies tur kādu brīdi, nabaga dēls gribējis jāt atkal mājās, bet visi ļaudis lūguši, lai viņš nekur neiet un lai paliek tur pat pie viņiem. Nabaga dēls arī paklausīs ļaužu lūkšanu un palicis pie viņiem. Pēdīgi viņš aprecējis jaunāko ķēniņu meitu un pārņēmis no vecā ķēniņa visu valdīšanu un visu zināšanu.